ric!
Que bo està isto!
Que bo està!
Masterchef de setmana!
A continuación, Daniel, Anxo e Leire de Sexto van nos ensinar a facer un menú completo. Recordade que é necesario ter unha alimentación variada. ¡Adiante!
Bueno, pois, os vou contar como facer un primeiro prato de chupete. Croquetas de xamón moi sinxelas e para chuparse os dedos. Ingredientes: 200 gramos de xamón serrano, un dente de allo, 100 gramos de manteiga, una cebola, 100 gramos de fariña e un litro de leite. E para rebozar e fritir, 3 ovos batidos, aceite de oliva, fariña e pan rallado. Vamos coa preparación. 1. Corta manteiga en cachiños e pona nunha cazola. Pica a cebola o dente de allo e engádeos. Logo, refoga durante 6 ou 5 minutos. Incorpora o xamón. Incorpora tamén a fariña e bota a leite pouco a pouco. Cociña-o durante 20 minutos e polveira con perexil picado. 3. Extende a masa sobre unha fonte e pola a enfriar. 4. Cando este fría, corta e moldea as croquetas. 5. En fariña pasa polo ovo e pan rallado. Logo, fríelas en aceite ben quente. 6. Cando xa estén freitas, polas a escurrir sobre un prato cuberto con papel de cociña. Xa están listas para servir a túa familia. Xa verás como se chupan os dedos. E agora ven o meu compañeiro Daniel para falarlos dun segundo prato deste menú que vos propoñemos. Adeus.
Ola, nenos e nenas, son Daniel de Sexto e vou explicar como facer unha paella exquisita. Os ingredientes son 400 gramos de arroz vaporizado de gran medio para unha comida familiar, un pemento vermello cortado en tiras, un tomate grande picado, 2 dentes de allo picados, 6 culleradas de aceite de oliva, 2 culleradas de perexil picado, 2 culleradas de pimentón 12, 300 gramos de rape cortado en cachos, 250 gramos de mexillóns, 150 gramos de anéis de lura, para os que non o sepan significa calamar, 12 camaróns, 1 litro e medio de caldo de marisco, sal e hebras de azafrán. Agora vou explicar os pasos. Paso 1. En primeiro lugar hai que quentar caldo de marisco xunto co azafrán e unha tarteira grande. Paso 2. Hai que quentar o fogo medio alto. 4 culleradas de aceite de oliva en unha paellera e sofría o rape. Os camaróns e as luras durante 1 ou 2 minutos, sin que se cociñen por completo. Logo hai que quitar o resultado e reservalo. Paso 3. Logo bota as 2 culleradas de aceite restante e frío o pemento vermello e o tomate cortado en cubos, xunto ao coallo. O perexil e o pimentón 12 integrando moi ben os ingredientes. Logo hai que reducir a temperatura do fogo. Por último, engade o arroz e remove. Paso 4. Verte o caldo e quéntao hasta chegar a ebullición. Cociña durante 3 minutos removendo o arroz e xirando a tixola de vez en cando. Cando pase ese tempo, agrega o peixe e o marisco. Por último, reduce o fogo e continúa cociñando o arroz hasta que absorba o líquido, aproximadamente durante 14 minutos. Último paso. Unha vez que a paella estea lista, se evapora todo o líquido e deixe que repose durante uns minutos máis antes de servila. Espero que a disfrutedes. Agora ven a miña compañera Leire con unha sobremesa moi rica. Adeus.
Yogur caseiro. Ingredientes: 2 litros de leite entera, 3 cucharadas de yogur. Preparación: 1. Que calenta el leite a 80 grados centígrados, 2. Los 90 grados. Una vez alcance a temperatura, retíralo del lume. Si no tienes termómetro, ainda puedes hacerlo. E debes observar moi ben o leite. En canto notas as primeiras burbullas no brodo da pota, retiras do lume. Deixamos a refriar a 45 grados centígrados. Podes poñer unha pota nun baño de auga invertido, e decir en auga xeada, e misturar para que arrefíe máis rápido. 3. Engadir as 2 cucharadas de yogur a un leite morno. Remover ben ata que o yogur estea ben disolto. A continuación, devolvelo á mestura de leite. E último paso. Envolve a pota en panos de cociña ou mesmo nunha manta e métense no frigorífico ou no forno para que a temperatura se manteña o maior tempo posible, durante polo menos 8 horas ou ata 24. Unha vez pasadas as 8 ou 12 horas, refrixera durante polo menos 2 horas para que espese. E xa está lista para comer. Adeus.